Σε δύο εβδομάδες, ανήμερα των ευρωεκλογών, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μαραβέη, και θυμάμαι καλά, σε 9 Μαΐου γιορτάζουμε την ημέρα της Ευρώπης. Την επέτειο της εσωτερικής διακήρυξης Σουμάν, στην οποία ο Ρόμπερτ Σουμάν μίλησε για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινότητας, άνθρακα και χάλιβα, που θα συμβόλιζε το τέλος του πολέμου μεταξύ των Ευρωπαίων. Τελικά σήμερα, πού βρισκόμαστε?
Εντάξει, η Ευρώπη έχει διανύσει μια πολύ μεγάλη πορεία. Είναι πολλές δεκαετίες και νομίζω ότι το μεγαλύτερο επίτευγμά της ήταν ότι κατόρθωσε τουλάχιστον μεταξύ των μεγάλων αντιμαχόμενων πλευρών, δηλαδή της Γαλλίας και της Γερμανίας, να επιτύχει την, όχι μόνο την ειρήνη αλλά και τη συνεργασία. Θεωρώ ότι αυτό το επίτευγμα, γιατί ζήσαμε αδελφοκτόνους έτσι, πολέμους μεταξύ αυτών των δύο μεγάλων χωρών, νομίζω ότι αυτό το επίτευγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα παραμένει ελκυστική η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι βλέπετε ότι και οι χώρες που βρίσκονται εκτός Ευρώπης επιθυμούν να εισέλθουν, πράγμα το οποίο δείχνει ότι είναι ελκυστική. Όσοι βεβαίως είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι επόμενο και λογικό να θέλουν κάτι περισσότερο. Θέλουν κάποια Ευρώπη που δεν είναι εύκολο να γίνει, δεδομένου ότι έχουμε 27 χώρες πλέον και η δυσκολία λήψης αποφάσεων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο, πολλοί λένε ότι πρέπει να αλλάξουν οι συνθήκες εννοώ που έχουν δημιουργήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε η λήψη αποφάσεων να είναι πιο γρήγορη, γιατί και έτσι να λαμβάνονται πιο αποτελεσματικές αποφάσεις όταν χρειάζεται. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ευρώπη χρειάζεται πάρα πολλά αυτή τη στιγμή. Έχει πετύχει πολλά, αλλά χρειάζεται ακόμα περισσότερα.
Ωστόσο, βλέπουμε όμως ότι σε γεωπολιτικό επίπεδο η εφορία, που ο εξαργισμός του πολέμου που περιμέναμε να μην έχει Ευρωπαϊκή Ήπειρος, διαλύθηκε γιατί βία λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το αίσθημα ασφάλειας που υπήρχε από την Ευρωατλαντική Συμμαχία δεν υπάρχει πλέον μετά από την προεδρία Τραμπ. Και η Κίνα προσθέτει ένα επιπλέον πόλο γεωπολιτικής ανησυχίας. Άρα η Ευρώπη πρέπει να ανταπεξέλθει σε αυτά τα πράγματα.
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον τέσσερις είναι οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη, πολύ σωστά το υπενιχθήκατε, είναι η στρατηγική της αυτονομία. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχίζει να εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σιγά σιγά αποτραβιούνται από το διεθνή τους ρόλο, και μαζί με αυτό έχουμε την ανάδυση νέων μεγάλων δυνάμεων, όπως πολύ καλά ξέρετε είναι η Κίνα. Άρα λοιπόν πιστεύω πως η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει σταδιακά την στρατηγική της αυτονομία, τόσο σε επίπεδο της άμυνας όσο και στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής. Θα μου πείτε εύκολο? Όχι, γιατί είναι πάρα πολλές χώρες. Πάντως βλέπω μια κινητικότητα αυτή τη στιγμή. Βλέπω παραδείγματος χάρη ότι στα χνάρια του Ταμείου Ανάκαμψης προσπαθεί η Ευρώπη να δημιουργήσει ένα ταμείο για τους αμυντικούς εξοπλισμούς, για κοινούς αμυντικούς εξοπλισμούς. Αυτό το θεωρώ θετικό, πάρα πολύ θετικό, διότι ξέρετε ότι η ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρασύρει και πολλούς άλλους τομείς, το ξέρουμε αυτό εξάλλου, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ δηλαδή. Και επίσης βλέπω πολύ καλά ότι ο τρόπος με τον οποίο πάει να γίνει αυτό το ταμείο είναι, θα έλεγε κανένας, κοινή δημοσιονομική πολιτική. Δηλαδή δανειζόμαστε από κοινού, πράγμα που στην πραγματικότητα ισοδυναμεί με ευρωομόλογο που αναζητούσαμε τόσα χρόνια. Δανειζόμαστε από κοινού και αποπληρώνουμε με ευρωπαϊκούς φόρους. Αυτό προφανώς συμφέρει πάρα πολύ τη χώρα μας, διότι είναι μια μικρή, λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα στο σύνολο της Ευρώπης, και πιστεύω πως εάν τελικά η Ευρώπη πάει προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα, πέρα από το γεγονός βεβαίως ότι εμάς μας ενδιαφέρει οι αμυντικές δαπάνες, ένα μέρος αυτών τουλάχιστον να λαμβάνονται, να είναι από την, να δαπανώνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί ξέρετε ότι έχουμε ένα γείτονα δύσκολο είναι γνωστό αυτό, και είμαστε σε μια γειτονιά προβληματική, και γι' αυτό η χώρα μας πιστεύω πως μόνο να κερδίσει έχει από αυτή την υπόθεση. Βεβαίως θα μου πείτε ότι δεν γίνεται συζήτηση για αυτά τα θέματα, όπως πολύ καλά είπατε. Ακριβώς. Θα δούμε.
Ωστόσο, δεν είναι πρόβλημα το γεγονός ότι σκεφτόμαστε την αμυντική, όπως είπατε, να υπάρχει άμυνα στην Ευρώπη. Αυτό προϋποθέτει ότι θα πρέπει να υπάρχουν επενδύσεις, πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη οικονομική στην Ευρώπη για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που συμφέρει την Ελλάδα. Από εκεί πέρα όμως η ενεργειακή κρίση το τελευταίο διάστημα κάθε άλλο παρά δίνει δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε επενδύσεις σε τέτοια πράγματα.
Κοιτάξτε,
και έχει απέναντί της, μην ξεχνάτε, έχει απέναντί της, είπα και την Κίνα, που είχαν φθηνότερη ενέργεια, ενδεχομένως τους ίδιους δίνουν σε επενδύσεις και σίγουρα επικερνούν την Ευρώπη.
Σωστό είναι αυτό που λέτε. Πιστεύω όμως ότι αν η Ευρώπη δεν καταφέρει να ακολουθήσει αυτό το υπόδειγμα, δηλαδή της δαπάνης από κοινού για τις αμυντικές της ανάγκες, και που αυτό θα δώσει όθηση και στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και στην ευρωπαϊκή έρευνα που έχει μείνει πίσω σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα, αν δεν το κάνει αυτό δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί, διότι όπως πάρα πολύ σωστά επίσης είπατε, η Ευρώπη πληρώνει και πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά την απεξάρτησή της από την, από την ενέργεια από, τη Σοβιετική, από την πρώην Σοβιετική Ένωση, από τη Ρωσία δηλαδή, και αυτό της τύχησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ιδίως η Γερμανία, βλέπετε αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ρυθμούς ανάπτυξης σχεδόν μηδενικούς. Είναι 0,5% φέτος θα έχουμε ανάπτυξη στο μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ευτυχώς η χώρα μας τα πάει πάρα πολύ καλύτερα, διότι και δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη σε ενέργεια αφενός, και αφετέρου έχει αναπτύξει και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και είναι πολύ θετικό και πολύ ενδιαφέρον αυτό που γίνεται παρά τις διάφορες δυσκολίες που συναντάει, και επίσης έχει και ένα τεράστιο τουριστικό ρεύμα, και το τρίτο ακόμα περισσότερο είναι ότι επωφελείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου η Ελλάδα παίρνει πολύ περισσότερους πόρους από αυτούς που θα της αναλογούσαν αν υπολογιζόταν η συμμετοχή της στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Είναι συγκυρίες ευνοϊκές για τη χώρα μας, τις οποίες έχει βεβαίως δημιουργήσει, για να είμαστε ειλικρινείς, και η σημερινή κυβέρνηση. Δεν έπεσαν από τον ουρανό προφανώς.
Ναι, αλλά είδατε κι εσείς, και γενικά στην κουβέντα μας πάλι πάμε στην Ελλάδα.
Ναι.
Δεν θα παίξει ρόλο, δεν παίζει ρόλο ότι αν πάει καλά η Ευρώπη θα πάει και η Ελλάδα σε αυτά τα πράγματα καλύτερα.
Πολύ σωστά, και το είπα και νωρίτερα, ότι αν καταφέρει η Ευρώπη να δημιουργήσει μια πολιτική αυτοδύναμης ανάπτυξης, ενώ να αναπτύξει τη βιομηχανία της, έστω και στο επίπεδο των αμυντικών εξοπλισμών, ας το πούμε έτσι, τώρα που βλέπω μια κίνηση, αυτό θα προφανώς, αν πηγαίνει πολύ σωστά, είπατε, αν πηγαίνει πολύ καλά η Ευρώπη, θα πάει και η Ελλάδα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ξέρετε, ενώ ξεκινάμε στην Ελλάδα να μιλάμε, ακόμα και εγώ το παθαίνω μερικές φορές, πρέπει να σας πω, γιατί παρασύρεται κάποιος να μιλάμε για την Ευρώπη, τελικά καταλήγουμε στο να μιλάμε για την Ελλάδα, διότι αυτό είναι το καθημερινή μας τύρβη, η καθημερινή μας ζωή. Δεν πρέπει όμως, διότι νομίζω πως αυτά τα μεγάλα ζητήματα της Ευρώπης μας ξεπερνούν, και η Ευρώπη έχει κι άλλα προφανώς μεγάλα ζητήματα, όπως πολύ σωστά ξέρετε, και νομίζω ότι γίνεται και στην Ελλάδα μια τέτοια προσπάθεια, είναι το θέμα της υπογεννητικότητας. Αυτό είναι ένα μεγάλο, τεράστιο
θέμα.
Θα το δούμε αργότερα. Και πρέπει αυτό επίσης να κινηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο θα δούμε επίσης αργότερα, είναι τι θα γίνει με την κλιματική αλλαγή και με τις δυσκολίες που υπάρχουν στην εφαρμογή ακριβώς της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, ιδίως στον αγροτικό τομέα, ο οποίος μας ενδιαφέρει ως χώρα φυσικά πάντα.
Πάμε σε ένα διαφημιστικό πακέτο και επανερχόμαστε.
Αθήνα 984, στους 98 και 3. Δάσκαλε, διαλογίζεσαι?
Τι συμβαίνει, γιατί μου χαλάς την Ιρβάνα?
Για να σου φτιάξω τη διάθεση.
Μα εγώ είμαι ο γκουρού.
Γκουρού, άκου. Τώρα με κάθε νέο συμβόλαιο ΔΕΗ My Home Enter έχεις
σταθερή χρέωση χωρίς καμία αναπροσαρμογή, ξέρω.
Ναι, αλλά έχεις και έκπτωση 50 ευρώ στο λογαριασμό.
Ω, φανταστικό.
Όπα, έχεις και δωρεάν την υπηρεσία Green Pass για τους 3 πρώτους μήνες.
ΔΕΗ My Home.
Τώρα, με κάθε νέα σύνδεση ΔΕΗ My Home Enter, έχεις σταθερές χρεώσεις χωρίς εκπλήξεις, έκπτωση 50 ευρώ στο λογαριασμό και δωρεάν την υπηρεσία Green Pass για τους 3 πρώτους μήνες. Το διαλογίζεσαι. Μπες στο ΔΕΗ.gr και μάθε περισσότερα. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προϋποθέτει 12μηνη σύμβαση. Η προσφορά ισχύει έως και 30/6/2024. Η έκπτωση 50 ευρώ αφορά στις χρεώσεις προμήθειας στο λογαριασμό ρεύματος. Πληροφορίες ΔΕΗ.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ. Σύγκριση τιμών energycost.gr.
Κλείνουμε έναν χρόνο Vodafone Flex και το γιορτάζουμε. Τώρα όλοι μπορούν να φλεξάρουν τα καλύτερα smartphone ευέλικτα και οικονομικά με κάθε νέα σύνδεση σε όλα τα προγράμματα συμβολαίου Vodafone. Απόκτησε το Redmi Note 13 Pro Plus μαζί με πακέτο αξεσουάρ, το Samsung Galaxy S24 128GB ή το iPhone 13 128GB από 4 ευρώ το μήνα σε 24 άτοκες δόσεις στον Vodafone λογαριασμό σου με νέα σύνδεση στο Vodafone Red Unlimited από 33 ευρώ το μήνα. Απόκτησέ τα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
Η Ήριδα Music παρουσιάζει Κριστίν Μπεράρντι, η πολυβραβευμένη jazz vocalist για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί της το ντουέτο Άρης Παπαδόπουλος Γρηγόρης Θεοδωρίδης. Παρασκευή 7 Ιουνίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια προπολούνται στο more.com.
Χορηγός επικοινωνίας Αθήνα 984.
Αθήνα 984.
Ακούτε πάντα Αθήνα 984. Σημερινό μας καλεσμένος είναι ο κύριος Ναπολέοντας Μαραβέγιας. Κύριε Μαραβέγια, 400 εκατομμύρια ψηφοφόροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 10 εκατομμύρια χωρικά στην Ελλάδα. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι κανένα κόμμα επί της ουσίας δεν μιλάει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Και για ποιο λόγο τελικά?
Ναι, κοιτάξτε, και προηγουμένως κάναμε μια αναφορά στο θέμα ακριβώς όπως λέτε. Κοιτάξτε, είναι κατά κάποιο τρόπο και μοιραίο θα λέγει κανείς, γιατί είναι τόσο πολύ στραμμένη προσοχή και των δημοσιογράφων και των πολιτικών και των ειδικών επιστημόνων στα ελληνικά προβλήματα, και θεωρούν ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές μπορεί να είναι μια ευκαιρία για να εκδηλωθούν και να αλλάξουν ενδεχομένως κάποιοι πολιτικοί συσχετισμοί. Δεν είναι όμως αυτό. Νομίζω το σημαντικότερο απ' όλα είναι να δούμε και να κουβεντιάσουμε τα ευρωπαϊκά ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά και αφορούν την Ελλάδα. Ξέρετε ότι η ζωή μας, και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, η καθημερινότητά μας ρυθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί υπολογίζουν ότι είναι γύρω στο 80-85% της καθημερινότητάς μας ρυθμίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ και στα ζητήματα του ανταγωνισμού και στα ζητήματα του περιβάλλοντος και στα ζητήματα της αγροτικής πολιτικής και στα ζητήματα της περιφερειακής ανάπτυξης, με όλα αυτά τα έργα που ξέρουμε πολύ καλά, που αν δεν είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα τα είχαμε, που τα ζούμε καθημερινά. Θέλω να πω δηλαδή ότι κανονικά θα έπρεπε να αποτελούν οι εκλογές, οι ευρωεκλογές, μια ευκαιρία για να μιλήσουμε για την Ευρώπη. Γι' αυτό και έγραψα και ένα άρθρο σήμερα στην Real News που το ονομάζω «Ας μιλήσουμε για την Ευρώπη», και θέτω ορισμένα ζητήματα, όπως προηγουμένως είπαμε, το θέμα της στρατηγικής αυτονομίας, το ζήτημα της δημοσιονομικής πολιτικής με το ευρωομόλογο που λέμε για την κοινό δανεισμό και κοινή χρηματοδότηση, όπως είναι το ζήτημα που μόλις αναφέραμε νωρίτερα, αλλά είπαμε θα το πούμε τώρα, της δημογραφικής πολιτικής, όπου όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, αν εξαιρέσει κανένας κάπως στη Γαλλία, όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε ότι για να υπάρξει ρυθμός αναπαραγωγής της μιας κοινωνίας, μιας χώρας, χρειαζόμαστε 2,1 τουλάχιστον κατά γυναίκα, παιδιά.
Ναι.
Σήμερα βρισκόμαστε στο 1,3 και καταλαβαίνετε πολύ καλό ότι σε μερικά χρόνια θα έχουμε πολύ θύνουσα. Έχουμε 120.000 θανάτους και 80.000 γεννήσεις περίπου, χοντρικά, στην Ελλάδα λέω, και πολύ περισσότερο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά είναι πολύ μεγάλα θέματα τα οποία μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να λυθούν με μια πρωτοβουλία ευρωπαϊκή η οποία θα βοηθήσει. Επίσης, ένα άλλο μεγάλο θέμα που δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε εμείς, όπως είπα νωρίτερα, είναι η περιβαλλοντική κρίση, η κλιματική αλλαγή. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε, δεδομένου